halkani waa Washington, laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 10-ka bisha Febraayo sanadka 2023. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: 4 arday oo reer Jabuuti ah oo wax ka baranaysay dalka Turkiga oo maanta aas loo sameeyey, iyo khasaaraha guud ee dhulgariirka Turkiga oo sii kordhaya.
Somaliland oo laascaan ay ku jirto dhulkii beri Somaliland loo oran jiray ah waa maqnayd. Waxaa la sugayay horta balka koonfurta ha la xaliyo caqabadaha siyaasadeed iyo amni xumada, iyo ha ka baxdo kadibna mis hal wada fariiso dowladda hadda jirta. Shaqooyinka u yaalla waxaa ka mid ahayd siyaasadaha lahayd inay lala fariisto Somaliland, xal oo negotiation la galo, dood la galo, ama Soomaalinimo lagu dhammeeyo ama kala tag lagu dhammeeyo.
Waxaa kalood maqli doontaan ama waxaa dhegihiina ku soo dhacaya barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan dagaalada ka socda magaalada Laascaanood iyo sida lagu xallin karo, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii isniintii ku dhuftay Turkiga iyo Siriya ayaa jimcada maanta kor u dhaafay 21,000 oo ruux, inkastoo qaramada midoobay ay sheegayso inaysan caddayn baaxadda khasaare ee ka dhashay masiibada. kooxaha wax samata bixinta ayaa weli burburka dhismayaasha ka hoos raadinaya haddii ay ku jiraan dad ka badbaaday, laakiin rajada ayaa sii yaraanaysa iyadoo jimcada maanta ah ay noqonayso maalinkii 5-aad tan iyo intii uu dhulgariirka dhacay. dadkii u dambeeyey ee ka badbaaday dhulgariirka, kuwaas oo ku dhowaad 100 saacadood kadib laga soo bixiyey burburka dhismayaasha iyagoo nool, ayaa waxaa ka mid ah canug yar oo 10 maalmood dhalan iyo hooyadiisa. muuqaalo la soo bandhigay ayaa muujinaya xalay wiilka yar oo lagu magacaabay Gees, kaas oo si taxadir leh ay kooxaha samata bixinta uga soo dhex saareen burburka dhisma ku yaala gobolka koonfureed ee Hatay. 10,000 oo ruux ayaa 4 habeen ila soo dhaafay ku hoyday guryo cooshada ka samaysan iyadoo uu jiro qabow daran kadib markii ay ku guryo beeleen masiibada. madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan ayaa booqday meel u dhow goobta xuduudda ee dhulgariirka uu ka dhacay, iyo weliba guud ahaan deegaanada gudaha Turkiga ee dhulgariirka uu ka dhacay. madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad ayaa isagana markii ugu horreysay booqday isbitaal ku yaala magaalada Xalab oo ka mid ah meelaha dhulgariirka uu ku dhuftay. Ruushka ayaa maanta oo jimco ah duqeymo isdaba joog ah ka geystay dalka Ukrain. goobaha muhiimka ah ee kaabayaasha dhaqaalaha ayuu Ruushka gantaalo ku garaacay, taasoo keentay koronto la'aan. Zaporozhye oo ah halka ay ku taalo warshadda nukliyarka ugu weyn Yurub ayaa lagu dhuftay 17 gantaal, sida uu sheegay kusiimaha duqa magaalada. saraakiisha ayaa uga digay dadka in ay fiiro gaara u yeeshaan Siriga oo ay raadsadaan gabaad marka ay maqlaan digniinaha. duqeymaha ayaa ku soo beegmaya kahor 24-ka bisha Febraayo oo ku beegan markii Ruushka uu ku duulay Ukrain. duqeymaha ayaa sidoo kale daba socda safaradii ugu dambeeyey ee madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski uu ku tegay London, Paris iyo Brussels, halkaas oo uu kula kulmay hogaamiyaasha Yurub si uu uga codsado diyaarada dagaal oo dalkiisa uu isaga caabiyo duulaanka uu kusoo qaaday Ruushka. Ukrain ayaana loo ballanqaaday taangiyada Maraykanka, Jarmalka iyo xulufada kale ee NATO, balse weli ma haystaan taangiyo ku filan. galaangalka adeegsiga baraha bulshada ayaa la xadiday gudaha Ethiopia kadib mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhashay kaniisadda Orthodox-ka ee dalkaasi, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysay hay-adda la socodka internetka ee NetBlocks. Dibadbaxyada ayaa ka dhacay gobolka Oromada kadib markii howlwadeen ka tirsan kaniisadda ay bishii lasoo dhaafay iskood ugu dhawaaqeen inay yihiin wadaaddo diimeedyo madax bannaan oo golo u gaar ah ay dhisanayaan. Qaar ka mid a dibadbaxyaasha ayaa kasoo horjeestay tallaabada ay qaadeen, halka kuwo kalena ay taageereen. Reuters oo soo xigatay bayaan Khamiistii ka soo baxay kaniisadda ayaa qortay in ugu yaraan 3 ruux lagu dilay mudaaharaadyada 4-tii bishan Febraayo bilowday. Bayaanka kaniisadda ayaa sidoo kale ku baaqaya bannaanbax axadda soo socota la qabanayo, iyadoo dowladda Ethiopia ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee kaniisadaha kadib markii ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ka codsaday wasiiradiisa inay ka fogaadaan muranka u dhexeeya kaniisadda. Dowladda Ethiopia ayaa bayaan shalay soo saartay ku sheegtay in la mamnuucay dibadbaxyada si looga hortago rabshadaha. Sidoo kale waxaa la mamnuucay adeegsiga baraha bulshada ee Facebook, TikTok iyo Telegram, kuwaas oo bulshada ay si weyn ugu xiriiraan, sida ay sheegtay hay-adda NetBlocks. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. 4 qof oo hor leh oo Soomaali ah ayaa lasoo saaray meydadkooda 24-kii saac ee lasoo dhaafay kadib markii ay ku dhinteen dhulgariirkii Isniintii ka dhacay dalka Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa weli wada dadaallo ay ku soo saarayaan meydadka ku hoos jira guryaha dumay. Waxaa adag xaaladda ahaa halkaasi, waxaana dhimashada la sheegayaa inay dhaaftay 12,000, halka marka lagu daro dalka Syria ay tahay dhimashada in ka badan 22,000. Sahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka ee xaaladii ugu dambeeyey ka wareysatay Dr. Cabdicasiis Maxamuud oo ah guddoomiyaha Soomaayad wuxuuna haystaa shahaadada B H D oo uu ku takhasusay taariikhda iyo culumta Islaamka.
Waa mahadsan tahay Saare Cabdi. Maanta waxaa la joogaa maalin Jimca ah, dhulgariirkii maalintii Isniinta dhacay, saameyntu weli sidii loogaal u taagan tahay. Maalinba maalinta ka dambeysa dadkii dhintay hadda waxay marayaan dhimashada si guud ahaan waddanka 22,000. Turkiga si gaar ah waxay marayaan 18,400. dhaawacuxumaraya 4,700. Wargelinkii maalintii Isniinta dhacay, ilaa hadda waxaa jira dad aan weli la helin. Saacadda ka dambeysana rajadu way sii xumaanaysaa. Xalay u dambeysay Qaasintaab waxaa ka dhacay dhulgariir lagu qiyaaso 3.9 muqiyaas rectorka. Dhulgariirkaasi wuxuu saameeyey 10 gobol oo koonfur bari ee waddanka Turkiga. Qiyaas ahaan dhul lagu qiyaaso 1,000 kilomitr oo square ayuu saameeyey. Saameynta waxaa ka mid ah Soomaalida, gaar ahaan ardayda oo ugu badnayd goboladaas, si gaar ah 4 gobol aada ugu badnayd: gobolka Qaasintaab, gobolka Marxash oo gobolka Marxash oo ah santarka dhulgariirka, gobolka Hatay, Adiyaman, gobolka Malatiya iyo goboladaas ayay markaa Soomaali badan ku nooleen. Daayona xaristo hadda waqtiga aad ila hadlayso, waxaan u dhaqaaqaynaa inaan soo guubno ama soo aasno 4 ka mid a walaalaha Soomaaliyeed oo ku dhintay dhulgariirkaas oo reer Jabuutiya. Waan ku aasayna magaalada Ankara, laba kalena weli namay soo gaarin oo iyaguna Soomaali ah. 4 haddan aasinana waa Soomaali reer Jabuutiya. Ilaa haddana ka tegin, waxaa jira 2 gabdhood iyo 2 wiil oo ilaa iyo iminka raqyo ruuxaan la haynin meel ay ku jiraan. Walaal
waayahay tirada guud ee dadka Soomaalida ah hadda 4 aad ii sheegtay meedkooda idin yaallo oo duugtooda ama aaskooda aad u socotaan marka laga soo tago, bal waxaad iga warantaa Dr. Cabdicasiis, guud ahaan dadka Soomaalida khasaaraha ka soo gaaray dhulgariirkaas ee nafeed waa in intee la eg?
Guud ahaan 6 qof ayaa ku dhintay Soomaali marka laisku daro afarna hadda lama hayo walaal. Hadda markaasa kula hadlayo macnaheeda isniinta ilaa iyo jimcaha shanta maalmood qof ku jiray dhulka hoostiisa digriiga darajada qabowguna uu marayo minus three ama minus two, intaas qof guridan ku dumay oo intaa ku jiray cuntola-aan iyo biyola-aan. Qiyaas ahaan waxaa lagu qofka qofkii noolaanaya ilaahay ba og, laakiin waxaa lagu talagalayaa qofkaas xatilaan inaan waxkula noolayn. Marka lix dhimashaa waan haynaa, afartaasina hadda waynaga maqan yahay.
Rajada waxaad ii sheegtay in dad horle in la helo oo waqtigan dhaawacyo qaba ama xataa maaragtay lasoo saari kara inay aada u yar tahay, bal marka waxaad iga warantaa taas marka laga soo tago gurmadka guud, maadaama khasaaraha xadigiisu aada u badan yahay oo kumanaan dada uu saameeyey dhulgariirkan, bal waxaad iga warantaa marka dhinaca kaleeto gurmadka sidee ayuu wax ku ool u yahay, mase jirtaa in dowladdu ay bixinayso dadaal dheeri ah?
Walaal, dowladda awooddeeda siday u dhan tahay waddanka oo dhan xaalada emergency ayaa la geliyey. Awooddeeda dowladda oo dhan waxay u weexisay gargaarka sidii loo badbaadin lahaa nafaha ku waxyeeloobay dhulgariirka tobanka gobol saameeyey. Gargaarkaasi muwaadin iyo ajnabi waa loo siman yahay. Waxaa la sameeyey nambaro 24 saacadood online ah. Waxaa dhammaan muwaadiniinta iyo ajaanibta waddanka ku nool si iskumid ayay ugu gurmanayaan goobaha ay ka dhaceen walaalgariirku. Wadamo badan oo caalam ka mid ah waxay la soo gaareen markaasi gargaare degdega. Marka dowladdu si guud ahaan baan odhan karnaa hawshaasi waxay ugu intigaadishaysagadibkan.
Waa hagaag. Waxaad iga warantaa marka marka taas laga soo tago Soomaalida iyo dadka Turkiyiinta, dadka kale soo galootiga ahay Afrikaankuna ay qeyb ka yihiin wadamada dadka ka imaado, maxaa soo gaara iyagana oo ilaa hadda la hadalhayaa?
Walaal, jaaliyad kastaaba sideeda ayay isu ururinaysaa oo isu tiranaysaa, jaaliyadda iyo safaaradaha oo iskaashanaya. Marka jaaliyad kastaaba waxay ka warqabtaa uun jaaliyadooda ama dadkooda waxaa si gaara usoo gaaray. Waxa kale waxay ula mid yihiin bulshada guud ee dadka ay waxa soo gaareen bulshada nambarka guud ee la tirinayo ba ula mid tahay, laakiin si gaara waxaan anagu wax uga sheegi karnaa Soomaalida iyo walaal Jabuutiyaanka oo aan Soomaali isku nahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdicasiis Maxamuud oo ku sugan dalka Turkiga. Wuxuu u warramayey wariyaha v o eda Sahra Cabdi Axmed. Madaxweynaha Kenya ama madaxweynayaasha Kenya iyo Eritrea oo kulamo kala duwan maalmihii lasoo dhaafay kulahaa magaalada Nairobi ayaa ku heshiiyey qodobo ay ka mid yihiin sidii loo fududeyn lahaa socdaalka iyo xiriirka ganacsiga labada waddan ee Kenya iyo Eritrea. Dhinaca kale, madaxweynaha Eritrea ayaa xaqiijiyey in dalkiisa uu mar kale dib ugu biiri doono urur goboleedka IGAD oo muddo 10 sano ka badan uu ka maqnaa. Warkan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed.
Madaxweyneyaasha waddamada Kenya iyo Eritrea William Ruto iyo Asiyaas Afawarki oo maalmihii lasoo dhaafay kulamo kala duwan kulahaa magaalada Nairobi ayaa ku heshiiyey qodobo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal, gaar ahaana dhanka socdaalka muwaadiniinta labada waddan. Waxayna labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in muwaadiniinta iyo ganacsiga labada waddan ay bilaa dalkugal ay isaga kala gooshi karaan. Hase yeeshee, arrinta ugu muhiimsan ee madaxweyne Asiyaas Afawarki uu u joogo dalka Kenya ayaa ah dadaal xooggan oo uu ugu jiro sidii ay Eritrea mar kale ay u hanan lahayd xubinnimadeedii urur goboleedka IGAD, taasoo ay hakisay sanadkii 2007 iyadoo xilligaasi uga jawaabaysay markii ay ciidamada Ethiopia ay gudaha u galeen Soomaaliya.
Waxaan mar kale ku soo laabanaynaa IGAD innaga oo wadana fikrad ah in dib loo xoojiyo ururka isdhexgalka gobolka si iskaashi kasta oo laba geesood ah oo macno leh oo dhex mara Kenya iyo Eritrea oo u noqdo mid ka turjumaya isdhexgalka gobolka. Ma gaari karno yoolal laba geesood ah innaga oo aan haysan gobol si ballaaran isku dhexgalay, kaasi oo aan 10 sano ka hor ku riyoonnay inaan abuurno. Tani ma ahan hal abuur cusub, ma ahan dib u abuuris, mana ahan dib u hunkid. Tani waa waajib.
William Ruto, madaxweynaha dalka Kenya oo dhigiisa dalka Eritrea kala hadlay arrimaha horumarka iyo wada shaqaynta labada waddan, ayaa sidoo kale xusay inuu dhigiisa Eritrea Afawarki uu kala shaqayn doono sidii ay Eritrea ay mar kale ugu soo biri lahayd urur goboleedka IGAD.
In the spirit to further enhance si loo xoojiyo xiriirka labageesoodka ah iyo isdhexgalka gobolka, waxaan ka wada hadalnay iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labadeenna dal. Taasi darteed, mudane madaxweyne, waxa aan si aad ah kaaga mahad celinayaa sida ay kaaga go'an tahay inaad dib u eegis ku samayso ka qaybgalka dalkaaga ee urur goboleedkeenna IGAD. Waxaan rajaynayaa in aan si dhow ula shaqeeyo adiga iyo dowladaha kale ee xubnaha ka ah IGAD sidii aan dib ugu habayn lahayn ugana dhigi lahayn urur si hufan uga jawaabi kara ujeedkiisa.
Eritrea ayaa waxaa waayadii ugu dambeeyey saarnaa cunaqabateyno kala duwan. Socdaalka uu madaxweynaha Eritrea afawarkii uu ku yimid dalka Kenya iyo xiriirka kala duwan ee uu la kala saxeexday madaxweynaha Kenya ayaa Eritrea ka caawin kara sidii ay galaangal ugu heli lahayd adduunka intiisa kale si ay xal ugu hesho mashaakilka adduunka intiisa kale ka haysta Eritrea. Sidaasina waxaa aaminsan Farax Isaaq oo falanqeeya arrimaha gobolka Geeska Afrika.
Sidaad ogtahayba Eritrea muddooyinka ugu dambeeyeyba waxaa saarna cunaqabateyno sidaan hore u sheegayba UN-ka ay saareen inta badan wadamada Afrikaanka iyo urur goboleedyada sida IGAD oo kale oo ay ka baxday ay saareen. Marka Eritrea waxay ka caawinaysaa arrimahan inay xiriir gobol la sameyso wadamada deriska ah ama wadamada fogfog ee gobolka, in magaceeda ay iibiso, inay ka gadda adduunyada inay tahay wadan dimuqraadi ah, xiriir la sameyn karo wadamada kale, u furan inay dadka kale soo dhaweyso, dadkeeduna ay ka soo baxaan wadankeeda ay wadamada kale iman karaan. Marka waxay iibinaysaa sawirka guud ee hadda laga qabo Eritrea, maadaama uu yahay mid yar xirxiran, in Eritrea ay tahay wadan furfuran la sameyn karta xiriir wadamada deriska.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdicasiis Axmed Barrow.
Nabad dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaana idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrowa. Guud ahaan waxaynu ku falanqayn doonaa xal u helidda dagaalada ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale dadka deegaanka ee ka soo horjeeda. Inta la xaqiijiyay sida warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa caalamkuba ay qorayaan, dagaaladaasi waxaa ku dhintay 50 ruux, in ku dhow 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Haddaba xal u helidda dagaaladan maxay noqon karaan, iyadoo sidoo kalena hay-adaha xuquuqda aadanaha ee dunida qaarkood ay ka deyranayaan xaaladda nololeed ee halkaasi ka taagan? Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Cismaan Muxuyiddiin Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan ka faallooda gobolka Geeska Afrika iyo Soomaaliya kalena ah bara wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, iyo Cumar Yuusuf oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho islamarkaana xaaladda Soomaaliya waa idii ugu dambeysay cilmi baaris ka sameynayay. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Waxaan ugu horeyn ku bilaabayaa Cismaan Shaatax. Dagaalkii Laascaana ka taagnaa waad ka hadasheen, warbixinna waad ka soo saarteen, warbaahintana waad la wadaagteen. Waxaad iga warantaa dagaalkan hadda socda, in ka badan 50 ruux ayaa ku dhimatay ayay warbaahintu qorayaan, inkastoo aan weli tirada rasmiga ah ee dadka geeriyooda aan lahayn, ku dhawaad 100 kalena way ku dhaawacmeen. Waxaad iga warantaa dareenkiina ku aadan dagaaladaasi, haddii aad tihiin ururada bulshada rayidka, muxuu idin la muuqdaa?
Runtii dagaalkaas aad iyo aad ayaan ugu xunnahay, waana ka walaacsannahay inuu sii socdo oo dhibaato badan oo sii geysto oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac iyo barakacba. Soddon sano kadib in hadda dagaalo ay sii socdaan oo salka ku hayo siyaasado, runtii wax aad loogu xumaado waaye. Waxaan ku baaqaynaa in dagaaladaas in la joojiyo, maxaa yeelay maamulkaas Soomaaliland wuxuu ahaa maamul nabdoon. Waxaan aaminsanaa in ay xilligii nabadda ay ku jireen ay wax badan ka barteen nolosha nabadda iyo deganaashahaba. Saas darteedna waxaan u baaqaynaa inay si nabad ah kusoo dabaalaan, wadahadalna lagu dhameeyo arrinta ka jirta Laascaanood oo runtii ah arrin aad iyo aad loogu xumaado si ay wax u socdaan iyo meesha wax ka socdaan. Marka aada fiirisidne xaqiiqdii dagaalka suu ku bilowday iyo meesha hadda uu maraayo, waxaa moodaa inuu salka ku haayo arrimo hore oo meesha ka jiray, ama waxa adii ahaa lahayd sida dadka reer Cascaanood ay u dareemayeen faa-iida ay ka heli karaan dowladda ama maamulka Somaliland iyo habka maamulka Somaliland uu ula macaamilayo deegaanadaasiyto. Marka aadaan runtii aan ugu xunnahay dagaaladaasiyto, si kastaba ahaadaan waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo oo wadahadal lagu dhameeyo.
Axmed Cabdi Haadir, dhinacaada markaan usoo bayro, Lascaanood dagaalada ka socda shan maalin ay hadda galeen, dad fara badanna waa ay ku dhinteen. Marka la eego sida ay ku bilowdeen dagaaladan, ma loo marayn karaa xaaladda inay halkan gaari karayso?
Cabdicaas, waa mahadsan tahay marti sharafta kale iyo sidoo kaleba dhegeystayaasha sharaftalen waa salaamaya. Intaas kadib, horta waa nasiib darro, soddon sano kadib oo Soomaaliya dagaalo sokeeyey iyo dagaalo argixiso iyo dagaalo noocyo badan hayso ay kusoo jirtay, oo dowladdu daciif ay iska hayd ama iska tabar yareed, bulshadu ay aad arrimaha bilaadantinimada abaaro ugu badan yihiin, in mar labaad meeshaas uu dagaal cusub ka curto oo weliba energy cusub loo hay sida hadda ka muuqata. Goboladaasina markaad fiiris taariikhda Soomaalida, waa gobollo oo qani ku ah suugaanta iyo taariikhda Soomaalida oo casriga oo siyaasadeed. Ardayda oo dugsiyada hoose dhexe iyo sarab hadaad aragto, dadka gabayaasha loo dhigi jiray iyo waxaas goboladaas halka ka imanayeen ayay ahayd. Sidoo kalena Soomaaliya hadda arrimaha ka jira oo Somaliland ay qeyb ka tahay oo gunigoosadkeeda, goboladaas waxay u yihiin markaad fiiriso ubuc ayay u yihiin, oo ayagu Soomaalinimada ayay aada u doorbideen, halka dhinaca kalena gunigoosadka laga doorbiday. su-aashu markaa waxay tahay, sida madaxweynuhuba sheegay, ma waxaa fiican meeshay ku dhammaan doonto in laga bilaabo, mise in dagaal lagu riiqdo oo dad badan ay ku dhintaan oo dhalinyaro badan oo maanta mustaqbal aan lahayd ku baaba'da meeshaas uu kasii socdo ayaa waxa weeyaan loo qaateen, arrintaasi loo qaateen maaha. Marka ugu dambeysa arrintani miis ayay ku dhammaan doontaa, sida taariikhda dagaalada iyo colaadaha aan ka baranay. Marka meeshii ku dhammaanaysa in laga bilaabo maaha, waa in la fiiriyo xal siyaasadeed oo kowna laga dhigo bal horta xaaladda hadda taagan sidii loo maarayn lahaa. Arrintaasna waxaa ay la xiriirtaa labada dhinac hadda ishaysata, iyo sidoo kaleba dowladda Soomaaliya oo xamar joogta waxay ka gaarsiin karto beesha caalamka, waxay ka gaarsiin karaan Soomaalida nafteedu. Baraha bulshadii hadda aad aragto colaada aada uga socota, in la joojiyo horinta colaada, la joojiyo oo dhinaca nabadda laga fiiriyo, kadibna su-aalo la isweydiiyo ah horta maxay yihiin sababaha waaweyn ee hawshan keenaya dagaalkan inuu meeshaas uu ka dhaco iyo xalkiisa in la raadiyo.
Marka waxaad leedahay sida xaaladdu hadda noqotay, looma malaynayn marnaba inay gaarayso?
Ani waxaan is leeyahay, markaad taariikhdadana dib u fiiriso, goboladaasi marka koonfur Soomaaliya laga tago colaaddu iskaga jir soddonkii sano ugu dambeeyey, haddana colaadaha noocan oo kale hadda bilowday, maybe scaleka iyo awoodu intii ay gaarsiintahay hadda xamaasadu meesha joogtayna ka yiraada laga yaaba markii hore, laakiin saad la socotaba waa meel dood ay ka taagan tahay oo waxa loo yaqaan afka qalaad contested area weeyaan, oo dadka goboladaas joogana ma rabaan dooda siyaasadeed Hargeysa ka jirta, Hargeysana say u fikirayaan ma laga rabo. Marka waa wax la fili karay, laakiin inay si degdeg ah sidan oo kale ay u bilaabato iyo doodo kale oo aha qaabka ku bilaabatay ma waxay ahayd wax oo naftooda Al-Shabaab naftooda ay qeyb ka yihiin oo dadkii dilkii bulshada lagu sameynayay magaalada Lascaan nafteeda, mimse waxay ahayd wax soo soconaya oo maamulka Soomaaliland wax ka qabamayo? Su-aalo badan aa meesha ka taal.
Marka waxaan rabaa dhinaca Cumar Yuusuf inaan u beero. Cumar, dagaalkan Lascaanood ka socda waxa uu imaanayaa xilli dadka qaar ay aaminsan yihiin in gacmo aan Soomaali ahayn ay suuragal tahay dagaalkan inay qeyb ka yihiin oo ay gadaal ka taagan yihiin sida ay hadalka u dhigayaan. Marka lala akhriyo xaaladda siyaasadda ee gobolka ku jirta iyo xaaladda siyaasadeed ee guud ahaan dhulka Soomaalida, ma la dhihi karaa xaaladda Lascaanood siyaasad ka weyn inta la arkaa ayaa jirta?
Bismillahi rahmaani rahiim. Cabdicaziz, waa mahadsan tahay saaxiibada dooda kala qayb galaan, waa salaamaya. Run ahaantii wixii Lascaanood ka dhacay labadii bilow u dambeysay waa musiibo, waana ka tacsiyeynaa dadka rayidka ah ee dhibaatada soo gaartay iyo labada dhinac ee dagaalama. Waxaana u jeedin lahaa in dagaalka iyo xabadda la iska dhaafo wada hadal wax lagu raadiyo. Intaas kadib, run ahaantii haddii aad eegto dadka ishaaya ama dadka kasoo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo waliba dowladda Soomaaliland, waxaa dareemaysaa in farqi weyn uu dhexeeyo taariikhda marka eegto. Kow, Soomaaliland waxay ku dhisan tahay iyo dadkan waxay dareemayaan ayaa ka labaah, yacni iyagoo hal taariikh ka wada dhexaysa ayaa haddana taariikh iskhilaafsan labada dhinac ka jirta. Tusaale ahaan, dadka gobolada Sool iyo Sanaag degan waxay inta badan taariikhdooda ku jeesan tahay ama ku saleysan tahay ama ay ku beskareysan tahay anti-colonial ama kacdoonkii kaga soo horjeesteen Ingiriiska dagaaladii ay galaan, iyo taariikhdooda intaas ay ku beskareysan tahay. Midda kale, Soomaaliland taariikhdeeda waxaa asaas u ah in Ingiriiska meesha uu qabsaday maamulkaasna uu yahay maamul Ingiriiski dhexlay, ama inta badan qabiilada meesha jooga Ingiriiska heshiis uu la galay oo ay la shaqayn jireen. Midda labaad, haddii aan usoo beerno midowgii lixdankii kadib, markii la midoobay kadib ama burburkii dowladnimadii, yacni waxaa taariikh iskhilaafsan ayaan sheegayaa iyo labadan dhinac siisan suurtagal ugu ahayn in ay hal maamul wada yeeshaan. Tusaale ahaan, maamulka Soomaaliland waxaa taariikhdooda ama waxaa asaas u ah dhismaheedii, waxaa asaas u ah gabodfalladii dowladdii Maxamed Siyaad Barre, dowladdii dictatorkeed ee ka geysatay dhulkaas. Waxaa lagu dhisayna waxaa lagu dhisay collective trauma ama dhibaatadii kasoo gaartay dagaaladii ama Maxamed Siyaad Barre dhibaatooyinka uu geystay. Asaas u ah halka reer SSC ay dareemayaan in dowlad iyagu ay wax ka lahaayeen ay ka duntay, ama qaran jabkii Soomaali inteeda kale soo gaartay ay la dareemayaan in dowladnimo ay waayeen. Halka reer Hargeysa ay dareemayaan in xilligaasi u tahay xilligii qaran dhiska, ama muxuu ahaa dhibaatadii ay ku jireen oo dowladdii Maxamed Siyaad Barre u geysatay ay kasoo baxeen. Marka waxaa moodaa laba taariikh oo iskhilaafsan in maxay ahaa toladoodna ay kala aaminsan yihiin. Sidoo kale, taariikhiyan haddii aad eegto ishaysiga ama Soomaaliland xilligay timid, Soomaaliland sagaashmeed ayaa la dhisay, inkastoo ay Soomaaliland ku dooddo in isimada qayb ka mid ah gobolada SSC ay qayb ka ahaayeen dhismihii Soomaaliland. Halka dhinaca kalena uu diido dhahanay qayb kama aheen kaliya, maadaama dagaalo sokeeye ay jireen in anagu dadkaas nabad kula noolaano ama jirkii dibuushiinta halkaas aan u tagnay. Laakiin waxaa meesha ka jira farqi aad u weyn oo ah Soomaaliland xilliga ay timid iyo xilliga la aasaasay kala duwaneed. Soomaaliland wixii 2000 ka dambeeyay ayay goobta timid, markii ay timid kuma nagaan wax yar ay joogtay. Haddana Puntland ayay dadka haddana deegaanka mar labaad ay wax ka dhisteen. Marka mar walba waxaa jiray khilaaf u dhexeeyay dadka kala degan labada dhinac. Reer SSC waxay dareemayaan in u dhawaasho hadii la dhaho iyo taariikh wadaag hadii la dhaho iyo dhalasho hadii la dhaho in reer Puntland ay isxigaan, iyadoo ka ordaa taariikhdaas iskhilaafsan iyo dowladnimada Soomaaliland waxay ku dhisan tahay.
Marka xaaladan hadda taagan, su-aasha haddaan usoo laabano, dagaalkan socda gacmo aan Soomaali ahayn miyaa ku jiri kara markii lala aqriyo siyaasadda gobolka Geeska Afrika ka jirta?
Runtii dadyowga qaar way ku fisiraan, laakiin anigu ilama ahan. Dad qaar waxay yidhaahaan isbeddelka gobolka Geeska Afrika ee ka dhacayo sanadkii u dambeeyay, isbeddel waaweyn ayaa gobolka Geeska Afrika dhacay. Dagaaladii Itoobiya ka socda ayaa joogsaday, dagaalo aad u qaraara koonfurta ka dhacay, dhul badan ee dowladda loo wareegtay, isbeddel Kenya ka dhacay. Yacni dadka qaar way ku akhriyaan, laakiin anigu u maleyn maa in gacmo shisheeye uu ka jiro halkaas.
Dhinaca ururada bulshada rayidka ayaan u beerayaa Shaatax, marka laga yimaado inaad warbixinno soo saartaan, door kale oo aad qaadan kartaan oo nabadeena ma jirtaa? Waad ogtahay dagaaladan hay-adihii xuquuqda aadanaha ayuu indhahooda soo jiitay oo oranaya dagaaladan ha la joojiyo, dhibaatadan dadkan gaarto waa in xal loo helaa. Door aad adinku yeelan kartaan oon hadal ahayn oo idiin bannaan ma jiraan?
Runtii waa uu jiraa door oo aan hadal ahayn oo noo banaan, kaasoo ah inaan cadaadiska kor u qaadno oon ku cadaadino cidda dagaalka ama wada ama joojin kartaba. Meeshii maamul Soomaaliland la yiraahdo ayaa dagaalka wado, dhinac ka wado,
laakiin keligood maaha wax dagaalamaya, waa dhinac kale.
Keligood maaha, dhinacay ka wadaan. Dhinaca kalena waa dad aan ku tilmaami karo ama deegaan kala ascaanood ama qabaail. muhiimadda marka waxay tahay marka saas oo ay kala tahay heshiisiinta furan waxa ay tahay in dhinac mas-uuliyadda saaranta cadaadis lagu saaro inay dagaalka joojiyaan. dhibaatada soomaalida inta badan haysatana waxa ay tahay markii crisis oo dhaco ama dhibaato dhacdo sida loo xakameeyo dadku way ka maqantaa, khaasatan mas-uuliyiinta markaa fiirisato. waxaad moodaa markay xal inay sameeyaan ay rabaan inay dhibaato ku xaliyaan, dhibaato laguma xali karo. waxa loo baahan waxa ay tahay in dhibaatada intii la qiimeeyo xalka meesha uu ku jiro, hadduu xataa qaraar yahay in la qaato. waxa meesha ka maqanne waa taa oo waxaa yeelay mas-uuliyiintii la xisaabtamaysa ma laha. annaga waxa aan qabo kan waxa ay tahay inaan cadaadiskana badino, dokumentina ka sameyno waxa meesha ka dhacaya, si wax u dhacayaan, si berita la iskula xisaabtamo waqti markii la gaaro. tan aan sameyn karno waa taas. tan aan ku talinaynana waxa ay tahay in cidda mas-uuliyadda saaran in ay iyadu qaadato hogaanka dagaalka lagu joojinayo. maxaa yeelay iyagaa laga rabaa inay maaragtaa oo maamulka ah inay joojiyaan la yimaadaan xal lagu xakameyn karo dagaalkaas, waxna lagu qaban karo. xalkaas noocu doon ha ahaado waa inuu ahaada xal inta u badbaadi karo qof naf noolah, waa in xalkaas lala yimaada.
dagaalkan waxa uu laascaanood ka dhacay xilli Somaliland isku diyaarinayso doorasho, sidaad la socoto. 10 urur siyaasadeed oo Somaliland ka jira, laba ka mid ah waxaa hogaaminaya dadka ama siyaasiyiinta ka soo jeeda laascaanood. ma la dhihi karaa dagaalkan iyo aragtidan lagu dagaalamayo ee laascaanood taala mararka qaar siyaasada lala xiriirin karaa?
run ahaantii waxaa la dhihi karaa caadiyan dowladuhu marka doorashooyin kusoo dhow yihiin waxay isticmaalaan waxa la dhahaa aragti siyaasadii xiriirka caalamiga kamid oo la diversion theory, oo ah in dhibaatada gudaha ka jirta ama ha noqoto midnimo la-aanta ama dhaqaale xumada laga jeediyo si loo helo dadka iyagoo wada socda midnimo, loo helo in dowladda ay abuurto dagaalo ay abuurto. marka oo lagu fasiri karaa waxaa la dhihi karaa maadaama Somaliland isqabsi xagga doorashooyinka ka jirtay xisbigaada talada haya inuu rabo inuu ka jeediyo indhaha reer Somaliland inuu ka jeediyo doorashooyinkii iyo weli waxyaabaha gudaha ka haysta in dagaalkaas uu qeyb ka yahay. laakiin haddana waxaa meesha ku jira in reer SSC ama reer Sool iyo Sanaag in weliba qeyb ka mid a gobolkan Togdheer amacayn in aysan dareemeynin lahaashiyo ama ka tirsanaan maamulka Somaliland ay ka tirsan yihiin, iyadoo asaasi u tahay taariikhiya aan soo sheegnay. marka labadaas dhinac loo fasiri karaa, laakiin dagaalkan bilowgiisii wuxuu ku bilowday inaysan dadkaas dareemeyn lahaashiyo iyo xaalad nabadgelyo darro ay ka jirta laascaanood, dowladda Somaalilandna ay wax ka qaban waysay muddo 10 sano ku dhow, daliil aad fara badana ka jiray. waxaa ognahay kacdoonkan wuxuu ka bilowday canug yar oo dhalinyaro ah oo weliba aan jeclaa inuu ka tirsanaa mid ka mid a xisbiyada mucaaradka lagu dila meesha. marka dowladdiina wax tallaabmaysan qaadeen, dadkuna waxay ka falceliyeen maadaama ay dareemayaan aysan dareemeyn lahaashiyo ama kamid ahaasho arrintii ay ka falceliyeen. ciidankiina waxay ugu jawaabeen rasaasna nool ayay ugu jawaabeen. marka dhibaatadu horta waxaan dhihi karaa nabadgelyo darradaas iyo lahaashi la-aantaas ayaa keentay, iyo in loo fasiri karo micnaha doorashooyinkii isqabsigii iyo muddo kordhintii xisbigii kulmihii uu sameynaa iyana waa loo fasiri karaa.
axmed waxaan rabaa dhinacaad inaan soo lexdo. waxaa muuqata dagaalkan hadda laascaanood ka taagan xilli doorashooyinna ay soo dhow yihiin oo doorashooyin laysku diyaarinayo, dhinaca kalena xaaladdu ay iminka u muuqanayso inay sii adkaanayso. marka aad ka fiiriso xalka meesha uu jiro,
horta soomaaliya soomaaliyadii hore maaha, soomaaliyada hadda joogta koonfurta waa soomaaliya federaalaha, ayadii doorashooyin maamul goboleedyo iyo kuwa dhexeba ay ka dhacaan. marka dhinacaas waqooyin in doorashooyin ay ka dhacaan ayadan maaragta ii sheeg cilad maaha, ceebna maaha, maaragta dalkiina kala goyntiisa iyo isku soo celintiisu miis kale iyo su-aal kale ay leedahay arrinta doorashooyinka Soomaaliland. waxaan islehay hadda xilli oo doorasho laga hadlo inaan la joogin, maxaa yeelay doorasho wax ka weyn ayaa yaallo ah dagaal sidiisaba violence ama qulqulatooyin hadday bilowdaan noloshii caadiga ahaydaaba joogsanaysa. marka doorashooyinku waa mid ka mid ah hanaanada siyaasadeed,
markaa doorashadii waa laga leexday oo dagaala la aaday labadii hanaanoo siyaasad markaa isma qaadanayn ama dagaala wax ku xalin ama doorasho wax lagu xaliya caadihan liberal democraciska ama nidaamyada jira oo dowliga ahaa doorashooyina wax lagu xaliya dagaal laguma xaliyo muuse naftiisana wuxuu kasoo jeedaa maxaa weeyaan dadkii kacay xilligii dowladii dhexe iyo shuucigii iyo dictatorshipnimada iyo militarigiinima isagana saa la socoto military ba background oo wuxuu leeyahay taariikh oo ciidan ayuu leeyahay jabhadi waxaasu qeyb kasoo aha marka waxyaabahaasa waxay keenayaan maaragtay ii sheeg in caqabadooyin noocaasa la galo an marka waxaan se leeyahay dooda hadda taagan dooda ustaad muxuudiin oo bulshooyin kareydka u ka hadlay weyaan oo ah in oo la sameeyo maxaa la yihahdaa qaab xal lagu gaari kara qaabka xalka lagu gaari kara xal kulaab u qaybsamaa midna waa xal deg deg ah oo ah in xabadii la joojiyo dadkii hoobiyaasha lagu garaacayo laga daayo maxaa la yihahdaa ceasefire waxa loo yaqaana xabad joojin in la sameeyo kadibna in la yidhaahdo okay see caqabada jirto oo markii horeba dagaalkii gacan ka hadalkii gaadhay xalkeeda see loo gaari kara iyada markaa la kabyo yeelanaysa saad la socoto hadda ethoobia oo kale waxaa ka dhacay dagaal xun oo laysku riiqmo dagaal sukeyadaa ka dhacay gobolka tigreega akhirkiina waxay ku dambeysay markii laysku duulay oo dad badan layska laayo dadka layska baabiyo lays cuno qabateeyey oo gaajo ay ka dhacday in la heshiyo soomaaliyana taariikhdeeda markaad fiiroso nigerka bil aadmigana waa saas dabeecadiisa waa saas marka ana waxaan qabaa bulshada raydka ah iyo aqoonyahanka iyo dadka oo garaadka sare iyo dadka ahlulxaal walcaqdi loo yaqaano iyo qof kasta in arintan uu qeyb ka noqdo dejinteeda iyo qulqulatooyinkaas iyo gacan ka hadalkaas in meesha ay ka baxdo wadahadal iyo hanaano siyaasadeedna lagu xalay dhibaatada meesha taagan.
Cismaan Maxuudiin, ururada bulshada rayidka ah oo dadaalaad wadaan oo waxaad leedahay qoraaladan waa inaan badinaa, waa inaan sidoo kale sheegnaa in la xaliyo dhibaatadan taagan. Markaan dhinaca kale ka fiirino, kulley xog ogaal baad u tihiin wixii Soomaaliya ka jiray, maxaa goboladan ku badiya muranka? Arrinta Soomaaliland waad ogtahay oo dhowr jeerna Soomaaliland iyo Puntland way ku dagaalameen xagga siyaasadda, haddana dadkii deegaanka Soomaaliland kasoo horjeestay goboladan maxaa muranka ku badiya salin?
Runtii goboladan muranka waxaa ku badiyey waxa ay tahay waa khilaafka siyaasadeed ee dalka jira oo laga dhaxlay dowladdii militariga ahaa. Markii ay timid in dowladdii militariga dalka ay ka baxday, waatan jabhadihii abuurmay ay ku guuleysan waayeen inay dalku mid jabhadi ahaanato amaba jabhado ka wada dhexeeyo heshiis siyaasadeed ay ku wada guuleystaan inay dalkii wada qabtaan. Waxay noqotay markii in la kala gogo'o, kala gogo'aas la gogo'ay waxaa dib loogu laabtay in ay Soomaaliland dadkii hogaaminaya markaas ay yiraahdaan anaga waa goosanaynaa oo gooni ay u goostaan, iyadoo aanan si hagaagsan looga heshiinin khilaafyadii iyo muranadii iyo go-cashooyinkii dadka dhex maray xilligii dowladdii kacaanka oo ku salaysnaa qabaa-ilka. Waa jirtay in shir laysugu yimid burca oo markaa Soomaaliland lagu dhawaaqayay, laakiin waxaa moodaa kaa inuu ahaa shir motivationkiisa uu ahaa siday u goosan lahaayeen, laakiin aanan marna aysan dhicin in heshiis dhab ah dadka la dhexligo. Waxaa kaloo dhicin shirkaas in aanan muddo kadib aan loogu sameynin dib u eegis ku aadan sidii mataqaanaa dib loo eegi lahaa waxyaabihii aana shaqeyn, waxyaabihii shaqeeyey, waxyaabihii aana markaa gacan ku hayn badan aan lagu sameynin. Taana waxay keentay marka in dadku mar kastaba ay markay arkaan wax aysan u cuntami karin ay arkaan ay soo gocadaan wixii hore u jirjiray. Marka arrimahaasoo dhan ayaa waxaa moodaa inay isbiirsadeen. Waxaa intaas dheer waxay noqotay zona dhulkaas hadda goboladaasieto in ay u dhexeeyaan siyaasadaha Soomaaliland iyo Puntland. Taana waxay ka dhigtay meel aanan hay-adihii gargaarka ama mucaawinada ama mashaariicda horumarineed sidii la rabay aysan u gaarin, oo ay ku noqotay meeshii meel ay noqotay zone oo maaragtaa aanan markaas aysan access u lahayn hay-adihii. Labadii maamul dhexdoodina ay kulmeen. Taa waxaa isleeyahay waxay haddaba qeyb ka tahay dagaalada meesha ka jira waxyaabaa sii hurinaya oo ah gocashooyinkii lagala kulmay maamuladaaseeto ee gacantay ka geysan lahaayeen deegaanadaaseeto. waxyaabaha markaa aragtay khilaaf jira, waxna wax muuqdo waaye oo khilaaf muuqdo, midna waa khilaaf aan muuqan oo qarsoon waaye. dagaalka kan khilaafka arkeen uu ku bilowday waxaada ka xoog badan kan aan muuqan ee meesha ka jira ayaa ka xoog badan, waana meesha hadda dagaalka heerka meesha hadda maanta uu maraayo gaarsiiya.
kan muuqan marka haddii aad dadka ku dhageysanaya u fasirto muxuu noqon karaa?
horta kan muuqan dee waa inaa hadda aniga waay arrimadii inaan ku qiyaasi maahane wuxuu u baahan yahay in la ogaado la baaro u baahan yahay, laakiin haddaan ku qiyaasi waay arrimadeeda waxa ay tahay sida dadka deegaankaas hadda laascaanood ay u dareemayaan adeegyadii ay u baahnaayeen inay ka helaan Somaliland oo aysan ka helin, taa oo ay muddo soo taagneed oo ay dadku marmar ka dambeeyaba ay soo gocanayeen, laakiin aysan qarax gaarin. maanta aada mood inay meel qarax inay gaartay oo markaas sababtay inuu dagaalku uu wajiye ka badan yeesho, waa taa waayo arrimadeeda waaye. saxayna ka kartaa qaladayna ka kartaa, laakiin taas ayaa waxa aan la sheegin oo qarsoon oo runtii muddona soo ururayay, dadkuna ay muddo kor u hayeen iscilkaabinayeen ama kala qeybsanaan dhexdooda ka jirta ay ku dheeraato cadaaladdaas ay dabanayaan, amaba kala qeybsanaan sababtay dhinaca siyaasadda ha ku dhacdee. waxaad moodaa in ay arintaas hadda ay u hurinayso dagaalka oo ay isleeyahay waa waxyaabaha qarsoonaan laga hadlin oo in mar hore laga hadlana ku habooneed oo la saxo. maanta waa qaboobi lahay dagaalka meesha ka socda.
dowladda madaxweyne Xasan Sheekh waxay ka hadashay dagaalka, madaxweynaha hadal ayuu jeediyey, golay xukuumaddana war ayay ka soo saareen. kaalin intee laegayay dowladdu ku yeelan kartaa Soomaaliya in arintan xal loo helo?
runtii dowladda Soomaaliya waxay dareemaysaa in iyadu ay mas-uul ka tahay guud ahaan dowladnimada dhan, halka Soomaaliland iyadu ku doodayso inay ka go-deen. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida ka muuqataa halkudhigiisii uu ku galay doorashada ama ficiladii uu sameeyey oo ah in arintii khilaafkii hadda Koonfur Galbeed uu soo xaliyo ama in dadyoo kaloo tabashooyin kala qabay uu soo xaliyo, yacni doorku ku yeelan kartaa waxa waaye fududeynta in wadahadal la sameeyo, iyo in haddii labada dhinac ay ku qanacsan yihiin in dowlada shisheeye ay wadahadal siiyaan, in dowladda ay fududeyso oo ay qeyb ka noqoto daabuladii iyo farsamadii iyo fududeyntii way ka noqon kartaa. laakiin si guud ahaan dowladdu waxay ku baaqday in xukuumaddan waxay ku baaqday in aysan tahay warka meesha ka soo baxay, ayna ilaalinayso midnimada waddanka, halka madaxweynaha khudbadiisiina ay inta badan asaas u ahayd in xabadda la joojiyo wadahadal labada dhinac ay kusoo dhameeyaan maadaama biri ay ku dambeyn doonto in la wada hadlo.
horta Soomaaliland iyo laascaano inay kala tagaan process hal maalin ku dhamaan kara ama bilo ku dhamaan kara ama sanado ku dhamaan kara maaha, waa muddo dheer ayay soconaysaa. Soomaaliya inay ku xiran tahay nooca ay noqon doonto, sada la socoto Soomaalida la yaqaano oo territoryweeda la yaqaano, inkastoo Soomaaliya xuduudaheedu aysan dhifaan karaysnayn qeybo ka mid a gaar ahaan kuwa xuduudda Ethiopia aysan si dhisax dhifaan karaysnayn, Soomaaliduna waxa la yidhaahdo fikrado kale aamisan tahay xitaa gobolka Soomaalida Ethiopia, gobolka Soomaalida Kenya, Jibuuti, taas haddood gareeta Soomaaliya kama hadleen. laakiin waxaan ka hadlaynaa arintan meeshan hadda laysku haysto waa ka weyn tahay xitaa Soomaaliland iyo laascaano dadka degan reesol iyo dhinaca kale xitaa laba qabiil hadii la yidhahdo waa ka weyn tahay, oo Soomaaliya political formationkeeda dambe oo hadda dib loo sameeyo hab siyaasadeedka Soomaaliya sida noqon doona koonfurta Soomaaliya oo ayagu ay ka maqan yihiin hadda nidaam federaal ay qaateen, saa la socoto shan maamul goboleeda ayaa ka jira. Soomaaliland oo laascaano ay ku jirto dhulkii beri Soomaaliland la oran jiray ah waa maqneyd, waxaa la sugayay horta balko koonfurta hala xaliyo caqabadaha siyaasadeed iyo amni xumada iyo ha ka baxdo kadibna mis hal wada fariisto. dowladda hadda jirta shaqooyinka u yaala waxaa kamid ahayd iyo siyaasadaha ay lahayd inay lala fariisto Soomaaliland xal oo negotiation la galo, dood la galo, ama Soomaalinimo lagu dhameeyo ama kala tag lagu dhameeyo, labada optionba markastana dadka rabitaankiisa ayaa asalka
an markaa waxaan isleeyahay waxa muhiimka ah arrimaha siyaasadeed oo waaweyn oo masiiriga xitaa haddama somaliland arrimaha waaweyn oo siyaasi oo masiiriga gacan kuma hayaan oo maanta dowlad oo qaramada midoobay calan intay geeyaan ola taaganta leeyahay hana ictiraaf baan haystana horta ma kuwan hadda jooga maxaa la yihahdaa sola dad hadda haysta federaal structure oo soo dhexgelayo oo laleeyahay federaalkiibaa la idiin sameynaya gobol ka mid ahaad qeyb ka noqonaysaana maa meesha waxaa ka dhacaya dagaal lagu riiqmo oo dhibaato badan nabadgelyo xumo dhaqaale burbur bulshada oo isnacda qabiiladii oo laysku diraa ka dhacaya xalku markaa muxuu yahay xalku waasaan u sheegnaa waxa weeyaan garaadku inuu shaqeeyo caqligu inuu shaqeeyo soomaalida dhibaatooyinka haysta waxaa kamid ahaa waxaa la yidhi dadku dhibaato waa ku dhici kartaa laakiin si u xaliyaan markay dhibaatada ku dhacaysay caqliga lahaayeen caqli ka badan waa inay leeyihiin soomaalida marka hadda waxaa la rabaa dhibaatadii hadda waa bilowatay sidiisaba dagaaladu qaabka u bilowdaan marka laga hadlayo oo psychologiga bilaadmiga xiliyaal waxaa jira energigu aada u sareeyo oo resource iyo xaabadii iyo dabkii iyo baasiinkii iyo kii qeylini wuxuu dhan loo hay xili waxaa jirta oo la basbeelo oo dadku dagaalku ay ka daalaan hadda waxaa la joogaa xili dabkii iyo baasiinkii iyo qeyladii iyo caadifadii wuxuu dhan loo hay dagaalka hadda la jooga ana waxaan qabaa hadda markaa ninka ragga ah oo dagaalka maanta badbaadin kara oo ka bixi kara waa musabix musabix saa la socoto asaga naftiisa caqabada gudaha ka haysato oo intellectualiskii waxgaradka xisaabta siyaasadeed somaliland arrinkan qaabka u maareeyay kuma waafaqsan ana marka waxaan qabaa reer somaliland madaxweynaha inay ku riixaan oo yidhaahdaan madaxweyne bahota lascaano intaan kasoo baxno oo territoriga aan kasoo baxno ilaa lascaano hadda hadii laga soo baxo markaaba ayada nafteeda ma qarsoomeyso waa dhul territori weliga waa jiraa moogtahay in horta dagaalka la joojiyo oo ayaga dadka naftooda garaadada iyo dadka waxgaradkahana la siiyo space dadkooda ay ku dami karaan oo ay oran karaan nimayho dagaalka uma baahnayn wadahadala ubaahna wadahadalaa gelin laakiin duruuftii wadahadalka lagu bilaabi lahaa muusan isle hadda raganimada u weyn asaga ayaa laga sugi karaa waxaa laga sugi karaa oo kale xisaabta siyaasadee reer somaliland cuqalada reer somaliland oo hadda weliba si fiican u hadlayan qaabka markaa degeysato dagaalkan iyo qulquladahan iyo raalli kamaa marka dhinacaynagar hadiya qabaani
ugu dambeyntii dowladda soomaaliya shaatax waxa ay soo saartay hadallo kala duwan madaxweynuhuna waa uu ka hadlay waxa uu yidhi intii dagaalkan xalkiisa qabriga lagu dulgaari lahaa iyo dad badan oo dhinta kadib waa in hadda xal laga gaaraa xukuumaddana waray ka soo saartay oo sheegaysa dagaalka inay ugu xun tahay dagaaladan waxay dhacayaan xilli wadahadalladii soomaaliya iyo somaliland ay isan bilaaban ama ay istaageen doorkaas maqan in xalka uu soo degdego in wadahadal uusan meesha ka jirin labada dhinaca soomaaliya iyo somalilandna in xalka uu daaho qayb ma ka noqon kartaa
runtii dagaalkan meesha hadda ka socdo iyo wadahadalada dowladda soomaaliya iyo maamulka somaliland horta iskuma xirno balse hadda caqabad ma naqon kariya haa caqabad waa naqon kariya maxaa yeelay iyadoo dagaalkan socdo wadahadal ma furmi karo tan labaad aniga waxaan dhihi lahaa arintan lascaanood ee dagaalkan ka socdo dadka reer somaliland ama dadka reer hargeysa siyaasiyiintoodii waxgaradkooda yaysan ku haleen dowlad maamulka somaliland inuu arrinkan keligiis xakameeyo runtii ilama aha stage hadda ay mareyso inuu keligii maamulkaas keligiis xali karo waxay u baahan tahay maskax badan iyo aragtiyo badan waxaan isleeyahay in la joojiyo dagaalkaas wuxuu u baahan yahay tanaasul badan iyo wuxuu u baahan yahay garoosho badan oo la qaato taa oo lagu badbaadinayo naf qof soomaaliyeed ama qof bini aadan ah runtii dagaal khilaaf siyaasadeed oo dagaal lagu xaliyay meeluu ka shaqeynayo aniga ma aqaan mana arkin mana soo gaarin hadduu shaqeeyana wuxuu noqonaa mid markiisii soo gocado oo khilaafka wareegaas colaada unbaabadanaya maahane lagama yaabay in oo laga guulgaaro marka waxaa is leeyahay wadahadalada oo u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka somaliland runtii waqti hadda uu ku xiran yahay oo laleeyahay waqtigaas wax ku dhamaado ma jiree wuuna bilaabanaha isagaa iska bilaaban doonee laakiin hadda waxay joogtaa naftiisii loo badbaadin lahaa oo qof soomaali ama qof bini aadan oo ku dhimanayo dagaalada hadda socdo oo runtii wax laga gaari kara aysan hadda muuqan oo aanan ahayn keliya ama awood sheegasho amaba aragti ku salaysan
fikir xumo ama gocashooyin hore inay salka ku hayso. Marka waxaas leeyahay aniga aan taladan raacsasana in wax kasta uu qaadan karo in la joojiyo, hadduu sii socdo dhibaatadiisa unbaa sii badanayso. Dhibaatadan uu kuma ekaa doonto keliya laascaanood, waxay taaba doontaa maamulka Soomaalila, waxay taaba doontaa degaanada kale gaari doontaa. Marka waxaas leeyahay waxaa muhiima in la fikiro, maskaxda la soo celiyo, aragtida siyaasiyeed meel la iska dhigo, laga qiimeeyo aragtida bin aadanimo oo dagaalkan uu dhibaatada geysan karo dhinaca bin aadanimada ah, in iyadoo taa la fiirinayo in xal degdeg ah la gaaro.
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid a intii aynu ku kulmi doono waxaan idigu dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. jimco wanaagsan dhegeystayaal, markana aan idin dul maro qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. haddii aan ku horeyno tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii isniintii ku dhuftay dalalka Turkiga iyo Siriya ayaa jimcada maanta kor u dhaaftay 12,000 oo ruux, inkastoo qaramada midoobay ay sheegayso inaysan caddayn baaxadda khasaaraha ee ka dhashay masiibada. kooxaha wax samata bixinta ayaa weli burburka dhismayaasha ka hoos raadinaya haddii ay jiraan dad ka badbaaday, laakiin rajada ayaa sii yaraanaysa iyadoo jimcada maanta ay noqonayso maalinkii shanaad tan iyo intii uu dhulgariirka ka dhacay dalalkaasi. afar qof dadka lasoo badbaadiya ayaa waxaa ka mid a anraahde afar qof oo hor leh oo Soomaali ah ayaana meydadkooda laga soo saaray 24 saac ee lasoo dhaafay kadib markii ay ku dhinteen dhulgariirkii isniintii ka dhacay dalkaasi. dadkii u dambeeyey ee ka badbaaday dhulgariirka, kuwaasoo ku dhowaad ama in ka badan 100 saacadood kadib lasoo bixiyey, ayaa waxaa ka mid a wiil yar oo 10 maalmood jira, kaas oo isaga iyo hooyadiisba lasoo badbaadiyey. muuqaalo ayaana muujinaya wiilka yar oo si taxadir leh looga soo saarayo. dalka Ukraine, ciidamada Ruushka ayaa jimcada maanta ah duqeymo isdaba joog ah ka geystay magaalooyin ku yaala dalkaasi. goobaha muhiimka ah ee kaabayaasha Ruushka ayaa gantaalada lagu garaacay, taasoo keentay koronto la-aan. Zaporozhye oo ah halka ay ku taalo warshadda nukliyeerka ee ugu weyn Yurub ayaa lagu dhuftay 17 gantaal, sida uu sheegay kusimaha duqa magaalada. saraakiisha ayaa uga digay dadka inay fiiro gaara u yeeshaan digniinta seeriga oo ay raadsadaan gabaad marka ay maqlaan. duqeymaha ayaa kusoo beegmaya kahor 24-ka bisha Febraayo oo ku beegan markii ay oo sanad ay kasoo wareegtay markii Ruushka uu weeraray Ukraine. dhegeystayaal, warkeenii dunida waa naga intaa, markana kaalmihii heesaha.
ilmada cashoban
heestaasi maxamed biika ayaa u dambeysay idaacaddeenni galabnimo anigoo samakaaba ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.